Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Altered Genius, Twisted Truth ialah buku bukan fiksyen bertarikh 2015 oleh peguam kepentingan awam Stephen M. Drucker. Buku ini meneliti sejarah penerimaan makanan yang diubah suai secara genetik atau GE di Amerika Syarikat, khususnya peranan pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat, FDA. Drucker membina hujahnya melalui dokumen dalaman FDA yang diperoleh selepas tindakan undang-undang oleh Alliance for Biointegrity, organisasi yang pernah dipimpinnya. Beliau berhujah bahawa amaran saintis dalam agensi tersebut tidak diberi perhatian secukupnya. Manakala produk GE pula dibenarkan memasuki pasaran tanpa penilaian yang beliau anggap memadai. Ini bukan pengenalan teknikal yang neutral tentang bioteknologi, tetapi sebuah kritikan undang-undang, dasar awam dan budaya institusi saintifik. Dengan kata lain, tujuan utamanya ialah mencabar cerita lazim bahawa makanan GE telah diterima atas asas konsensus saintifik dan pengawal seliaan yang kukuh. Pembaca wajar membezakan antara dakwaan Drucker dengan kedudukan banyak badan saintifik arus perdana yang secara umum menyokong keselamatan produk GE yang dinilai mengikut kes demi kes. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, dokumen dalaman FDA menjadi asas utama dakwaan tentang kegagalan pengawal seliaan. Kekuatan utama buku ini terletak pada fokusnya terhadap rekod institusi. Bukannya semata-mata kebimbangan umum tentang teknologi makanan, Drucker sebagai peguam yang terlibat dalam litigasi terhadap FDA menggunakan fail dalaman agensi itu untuk membina kes bahawa terdapat perbezaan antara kebimbangan teknikal, kakitangan saintifik dan dasar rasmi FDA. Ujah beliau ialah pihak pentadbiran yang dilantik secara politik telah memilih pendekatan yang lebih longgar terhadap makanan GE. Walaupun wujud peringatan dalaman tentang kemungkinan kesan tidak dijangka daripada pemindahan atau pengubahsuaian gen. Ini menjadikan buku tersebut penting sebagai kajian tentang proses membuat dasar kerana ia mengemukakan soalan yang lebih besar daripada isu GMO sahaja. Siapa menentukan ambang bukti keselamatan, bagaimana perbezaan pandangan saintifik direkodkan dan sejauh mana agensi perlu menjelaskan rasionalnya kepada masyarakat. Dalam konteks Malaysia, persoalan ini berkait rapat dengan keyakinan orang ramai terhadap penilaian oleh pihak berkuasa seperti Kementerian Kesihatan dan Jabatan Biokeselamatan. Walau bagaimanapun, dokumen dalaman menunjukkan adanya perdebatan atau ketidakpastian, bukan secara automatik membuktikan semua produk GE berbahaya. Nilai analitis buku ini ialah ia mendesak pembaca menilai sama ada proses regulatori benar-benar telus berasaskan bukti dan mampu menangani pandangan yang tidak selari. Kedua, buku mempersoalkan andaian kesetaraan substantif bagi makanan diubah suai secara genetik, satu teras perbahasan dalam Altered Genius. Twisted Truth ialah idea bahawa makanan GE boleh dianggap pada asasnya serupa dengan makanan konvensional, lalu tidak semestinya memerlukan ujian keselamatan yang luar biasa. Drucker mempertikaikan penggunaan andaian ini yang sering dikaitkan dengan rangka kerja awal pengawal seliaan makanan bioteknologi. Beliau menekankan bahawa pengubahsuaian genetik boleh membawa perubahan yang tidak disengajakan pada tahap biologi, termasuk perubahan dalam ekspresi gen atau komposisi bahan dalam tumbuhan. Dari sudut hujah, beliau tidak mengatakan bahawa setiap perubahan pasti menghasilkan mudarat. Sebaliknya, beliau menegaskan bahawa kemungkinan perubahan yang sukar dijangka sepatutnya mengundang penilaian yang lebih berhati-hati sebelum pengkomersialan. Perbezaan ini penting kerana ia mengalihkan perbincangan daripada slogan mudah seperti semula jadi lawan tidak semula jadi kepada persoalan kaedah pengesanan risiko. Banyak institusi saintifik arus perdana pula berpendapat bahawa keselamatan tidak boleh diputuskan berdasarkan teknik pembiakan sahaja. Tetapi perlu dinilai pada ciri produk tertentu. Ketegangan antara dua pendekatan inilah yang buku ini ketengahkan. Bagi pembaca, manfaatnya ialah memahami bahawa pertikaian sebenar sering melibatkan piawaian bukti, reka bentuk ujian dan tahap berjaga-jaga yang wajar. Bukannya penolakan mutlak terhadap semua inovasi genetik. Ketiga, analogi hackathon menerangkan kritikannya terhadap kerumitan sistem genetik. Drucker menggunakan analogi daripada kejuruteraan perisian untuk menerangkan mengapa beliau melihat kejuruteraan genetik sebagai teknologi yang memerlukan lebih banyak kerendahan hati saintifik. Dalam gambaran ini, genom bukan seperti mesin ringkas yang setiap bahagiannya boleh ditukar tanpa kesan sampingan. Ia lebih menyerupai sistem maklumat yang sangat kompleks dengan banyak hubungan antara komponen. Beliau membandingkan campur tangan genetik tertentu dengan kerja hackathon, iaitu penyelesaian yang mungkin mencapai fungsi segera, tetapi belum tentu difahami sepenuhnya dari segi kesan menyeluruhnya. Analogi ini berfungsi sebagai alat komunikasi kerana ia membantu pembaca bukan saintifik membayangkan masalah kerumitan biologi. Namun, ia bukan bukti saintifik dengan sendirinya dan tidak patut dianggap sebagai pengganti data toksikologi, pemakanan atau ekologi bagi sesuatu tanaman GE. Sumbangan buku ini adalah pada cara ia menghubungkan konsep kerumitan dengan prinsip berjaga-jaga jika sistem biologi mempunyai banyak kesan saling bergantung. Drucker berhujah bahawa ketidaktentuan perlu ditangani melalui ujian yang lebih ketat dan pendedahan data yang lebih terbuka. Bagi Malaysia, analogi ini boleh membantu perbincangan awam tentang tanaman bioteknologi atau bahan makanan import menjadi lebih terperinci. Fokusnya bukan pada ketakutan terhadap gen, tetapi pada sama ada kaedah pengurusan, risiko sepadan dengan kerumitan teknologi yang digunakan. Keempat, kritikan terhadap institusi saintifik menumpukan isu komunikasi, autoriti dan konflik kepentingan, buku ini tidak mengehadkan sasarannya kepada FDA. Drucker juga mengkritik ahli sains terkemuka, badan ilmiah dan pihak industri yang menurut beliau telah menyampaikan gambaran terlalu pasti tentang keselamatan makanan GE. Beliau berhujah bahawa bahasa komunikasi awam kadangkala menyembunyikan perbezaan antara kenyataan bahawa sesuatu produk belum terbukti berbahaya dengan kenyataan lebih kuat bahawa produk itu telah dibuktikan selamat secara menyeluruh. Perbezaan logik itu menjadi penting apabila teknologi berkenaan digunakan secara meluas dalam rantaian makanan. Pada masa yang sama, pembaca perlu menyedari bahawa buku ini datang daripada pendirian yang jelas kritikal terhadap industri GE. Oleh itu, tuduhan tentang penipuan sistematik atau penyelewengan sains perlu dibaca bersama sumber primer, respons institusi dan ulasan saintifik yang pelbagai. Kedudukan banyak badan penyelidikan antarabangsa tidak seiring dengan kesimpulan menyeluruh Drucker walaupun mereka turut mengakui keperluan penilaian produk demi produk, pemantauan dan peraturan yang kukuh. Bahagian ini paling berguna apabila dibaca sebagai peringatan tentang tanggungjawab komunikasi risiko. Autoriti saintifik tidak sepatutnya sekadar meminta orang ramai percaya tetapi menerangkan batas pengetahuan, kaedah ujian, sumber pembiayaan dan sebab sesuatu keputusan dibuat. Ketelusan sedemikian juga relevan dalam perbahasan dasar makanan di Malaysia khususnya apabila keyakinan pengguna dipengaruhi oleh label, pensijilan dan reputasi institusi. Akhir sekali, tindakan undang-undang dipersembahkan sebagai cara menguji accountability science dalam dasar makanan sifat paling membezakan altered genes. Twisted Truth daripada banyak buku anti-GMO ialah kedudukan Drucker sebagai peguam dan penggunaan litigasi sebagai kerangka penceritaan. Beliau melihat undang-undang bukan sekadar alat untuk menyelesaikan pertikaian tetapi sebagai mekanisme untuk memaksa agensi kerajaan mendedahkan proses yang biasanya tertutup. Tindakan yang dikaitkan dengan Alliance for Biointegrity menghasilkan pendedahan fail FDA. Dan buku ini menganggap pendedahan tersebut sebagai bukti penting dalam membina naratifnya. Pendekatan ini memberi perhatian kepada perkara yang sering kurang dibincangkan dalam perdebatan teknologi, iaitu prosedur. Adakah undang-undang makanan dipatuhi? Adakah dokumen dan data tersedia untuk semakan? Serta adakah keputusan pentadbiran boleh dicabar secara bermakna? Drucker menegaskan bahawa kegagalan prosedur boleh membawa kesan besar kerana ia menentukan produk apa yang memasuki pasaran dan jenis bukti yang diterima. Tetapi, pembaca juga perlu membezakan keputusan litigasi atau pendedahan dokumen daripada pengesahan muktamad terhadap semua dakwaan saintifik dalam buku. Mahkamah dan proses kebebasan maklumat boleh membuka rekod namun tafsiran terhadap risiko saintifik masih memerlukan penilaian pakar yang berterusan walaupun begitu. Buku ini bernilai sebagai contoh bagaimana semakan undang-undang boleh memperluas perbincangan awam tentang bioteknologi. Daripada persoalan hasil tanaman kepada persoalan accountability demokrasi dan hak pengguna untuk mengetahui. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami kontroversi makanan GE melalui sudut dasar, undang-undang dan sejarah institusi. Bukan sekadar melalui perbahasan sains makmal. Ia berguna kepada pelajar undang-undang, dasar awam, sains makanan, pertanian, kewartawanan serta pengguna yang mahu menilai cara keputusan keselamatan makanan dibuat. Pembaca di Malaysia juga boleh menggunakannya sebagai rangsangan untuk bertanya soalan yang lebih tepat tentang kelulusan biok keselamatan, pelabelan, akses kepada data dan komunikasi risiko. Manfaat utamanya bukan memberi jawapan mudah tentang semua GMO, tetapi memperlihatkan bagaimana andaian regulatory dan bahasa institusi boleh membentuk persepsi awam terhadap sesuatu teknologi. Yang membezakan karya Drucker daripada buku popular lain dalam kategori ini ialah tumpuannya pada rekod FDA yang diperoleh melalui tindakan undang-undang serta usahanya menyusun kritik terhadap proses keputusan kerajaan. Ia bukan buku panduan pemakanan dan bukan juga kajian akademik neutral yang menghimpunkan keseluruhan bukti bagi setiap tanaman GE. nada dan kesimpulannya jelas berpihak kepada pendekatan yang lebih skeptikal dan berjaga-jaga. Justeru, cara terbaik membacanya ialah sebagai hujah pendakwaan yang terperinci, bukan sebagai kata putus. Pembaca yang matang akan membandingkan dakwaannya dengan penilaian badan pengawal selia dan ulasan saintifik bebas. Namun, walaupun tidak menerima semua kesimpulannya, buku ini tetap menonjol kerana memaksa perhatian kepada isu yang sukar dielakkan, iaitu ketelusan, kuasa institusi dan standard bukti dalam sistem makanan moden. Jika anda ingin menyokong Steven Drucker, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.